Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматының Алмалы аудандық әкімінің орынбасары Ермек Бейсеуовтың журналист әрі құқық қорғаушы Разлана Таукинаға қарсы азаматтық шағымы бойынша сотта 22 маусымға дейін үзіліс жарияланды. Бостандық аудандық сотының судьясы Гүлмира Талапова бұл туралы шешімді екі тараптың дауды бейбіт шешу туралы талап арзы бойынша қабылдады. Шағымданушы тарап бейбіт келісім жобасын дайындаған Ермек Бейсеуовтың заңгері Сәния Аңлаусова бүгінгі сот отырысына бір сағаттай уақыт қалғанда жобасын Разлана Таукина мен оның өкілі заңгер Маржан Аспандияроваға ұсынды. Аңлаусованың сөзінше Аспандиярова бітімге келу идеясымен келіскен, бірақ бітім жобасының кейбір тұстарына қарсы.
Я прошу суд сократить срок подготовки. Сегодня до процесса подготовили проведение работы. Однако мы не сошлись в некоторых вопросах.
Дед заңгер Сәния Аңлаусова. Сотқа қатысқан Разлана Таукина мен Маржан Аспандиярова сотта Сәния Аңлаусованың ақпаратын растады.
Возражений нет, я поддерживаю ходатайство.
Дед заңгер Маржан Аспандиярова. Екі тарапта судьядан өздеріне істі бітіммен шешу шарттарын келісуге қосымша уақыт беруді сұрады. Судья Гүлмира Талапова тараптардың талап арзын қанағаттандырды, бірақ судья тараптарға дайындық кезеңін теріс мақсатта пайдаланбауы және егер істі бітіммен шешетін болса, онда 22 маусымда келісімді қарау үшін жайлы 5-ші маусымнан кешіктірмей сотқа хабарлауы тиіс екенін ескертті. Ермек Бейсеуов өзінің абырой мен қадір-қасиеті және іскерлік беделін қорғау туралы шағымында соттан 2016 жылы 20-қыркүйекте резонанс.кз сайтында жарияланған «Домс химерамен» деген тақырыптағы мақалада келтірілген мәліметтерді шындыққа сәйкес келмейді деп тануды сұрайды. Шенеунік сонымен қатар жауапкер Таукинаны өзінің абырой мен қадір-қасиеті және іскерлік беделін қаралайтын мәліметті терістеуге міндеттеуді талап етеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.